Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Ciurchescu
și Radu Bena.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Experiența negativă a Ucrainei arată că sistemul mixt invită la utilizarea abuzivă a resurselor administrative și influența oligarhilor.
Declară Europei Libere secretarul general al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert.
Socialiștii au început să strângă semnături pentru referendumul de demitere a primarului Dorin Chirtoacă.
Și lumea din jur astăzi despre șicanele puse în calea tinerilor muzicieni.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert, spune că existența sau lipsa consensului la Chișinău în privința sistemului electoral mixt promovat de puterea moldoveană va conta la formularea avizului din partea acestui organism european. Vorbind Europei Libere, după 3 zile de întâlniri cu politicienii moldoveni, oficialul a sugerat că votul dat vineri în favoarea reformei de 74 de deputați nu este suficient pentru consens.
And these rules of the game should be based on consensus, while the policy...
Secretarul Comisiei de la Veneția spune că regulile de joc în politică trebuie să se bazeze pe consens și să fie acceptate de toți, pentru că o guvernare poate avea politici controversate urmărind propriul câștig. Partidele opoziției pro-europene critică reforma și democrații și socialiștii care o promovează au spus că vor aștepta avizul Comisiei de la Veneția înainte de votul final. Partidul Socialiștilor a început colectarea semnăturilor pentru referendumul de demitere a primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. Iar primul care și-a depus semnătura la o masă roșie instalată de socialiști peste drum de primărie a fost președintele Igor Dodon. În acest an, primarul Dorin Chirtoacă va pleca din funcție, a spus Dodon, pe care liberalul Chirtoacă l-a bătut la alegerile din 2011 pentru primăria capitalei. Criticii primarului îi reproșează acestuia că nu s-ar îngriji cum trebuie de oraș. Dar liberalul aflat la al treilea mandat spune că adversarii săi politici nu se pot împăca cu înfrângerile electorale. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker crede că România va putea convinge Bruselul să renunțe la mecanismul de monitorizare și verificare a sistemului român de justiție înainte de 2019, când țării vine rândul să exercite președinția rotativă a Uniunii Europene. Juncker a făcut declarația după convorbiri cu președintele Klaus Iohannis la București, adăugând că până în 2019 România ar trebui admisă și în zona Schengen. Vorbind mai devreme în Parlament, oficialul european a spus că primirea României în Uniunea Europeană în 2007 a contribuit la pacea și stabilitatea continentului, întrucât organizația s-a extins astfel până la Marea Neagră. Țările membre ale Uniunii Europene și-au dat acordul pentru liberalizarea regimului de vize cu Ucraina, înlăturând ultimul obstacol în calea eliminării vizelor turistice pentru ucrainenii care călătoresc în spațiul Schengen. Decizia oficială urmează să fie luată pe 17 mai și să intre în vigoare de pe 11 iunie. Ucraina va deveni a treia țară a parteneriatului estic după Republica Moldova și Georgia, care va obține liberalizarea vizelor europene.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibere.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Experții Comisiei de la Veneția, structură consultativă a Consiliului Europei, și-au încheiat seria discuțiilor de la Chișinău cu partidele parlamentare, extraparlamentare și cu alți reprezentanți ai societății civile legate de propusa schimbarea sistemului electoral. Trecerea la un sistem mixt, cum a aprobat Parlamentul vinerea trecută, ridică multe semne de întrebare, a avertizat secretarul Comisiei Thomas Markert, cu care a stat de vorbă Liliana Barbăroșe. Și va implica un volum mare de muncă dacă totuși se decide schimbarea sistemului. Cum apreciază principalii actori, în primul rând inițiatorii schimbării, Partidul Democrat și cel al Socialiștilor, discuțiile cu experții Comisiei? Și ce ușițe de ieșire își lasă totuși deschise dacă recomandările Comisiei nu vor fi neapărat pozitive? Liliana Barbăroșie relatează.
Socialiștii, care cred că au obținut o mare victorie pentru că au reușit să-i oprească pe democrați să-și voteze propriul sistem electoral, cel uninominal, au sugerat imediat după votul de vineri din Parlament că ar putea să-și retragă proiectul dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi negativ. Unul din fruntașii acestei formațiuni, deputatul Vasile Bolea, ne repeta miercuri seara într-un interviu.
Dacă va fi un aviz pozitiv, atunci va fi implementat sistemul mixt, unde îi dezavantajează enorm pe cei de la Partidul Democrat. Dacă va fi un aviz negativ, atunci nu va trece acest sistem, noi nu vom vota pentru el, fiind păstrat sistemul proporțional actual care există la noi în țară.
Cum avizul Comisiei va fi prezentat abia în iunie, nu este limpede cât de mare este probabilitatea unui astfel de scenariu. Cert e că, alături de grupul popular europenilor lui Iurea Leancă, democrația ar avea suficiente voturi să promoveze orice schimbare de sistem și-ar dori și fără formațiunea socialiștilor. Deocamdată însă democrații cred că au suficientă muniție ca să se asigure că reforma nu va avea parte de un aviz negativ din partea Comisiei de la Veneția. Și par să-și fi făcut următoarea socoteală. 850.000 de semnături adunate în favoarea uninominalului pot fi lesne tălmăcite ca și voturi în favoarea oricărei schimbări de sistem, 5 sondaje favorabile ideii și mai mult de o treime din voturile din Parlament. Liderul acestei formațiuni, Vlad Plahotniuc, sugera într-o apariție în fața presei miercuri, în toiul discuțiilor dintre actorii politici moldoveni și experții Comisiei de la Veneția, că acestea ar fi cele mai puternice dovezi ale sprijinului de care se bucură reforma. Plahotniuc a mai spus că formațiunea sa nu va permite unei opoziții, citez, lașe, și care, citez din nou, se ascunde în spatele unor ONG-uri politizate și compromise, să lipsească cetățenii de dreptul de a-și alege în mod direct deputații. Pe de altă parte, secretarul general al Comisiei de la Veneția, Thomas Marchet, a spus la capătul vizitei de la Chișinău, dinaintea emiterii analizei Comisiei, că votul dat de 74 de deputați în favoarea schimbării sistemului electoral din proporțional în mixt este un element important, dar nu e singurul pe care îl va analiza Comisia atunci când va decide dacă intenția este consensuală. În luna martie, tot la Chișinău, și Gianni Buchichio, președintele Comisiei de la Veneția, spunea că e nevoie de un consens larg pentru ca reforma să fie pornită. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și interviul realizat de Liliana Barbăroșie cu secretarul general al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert.
Partidul Comuniștilor speră ca experții europeni ai Comisiei de la Veneția să demonteze proiectul sistemului electoral mixt conceput de democrați și socialiști. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a declarat că opinia Comisiei de la Veneția nu ar trebui să lase loc de interpretări, numind votul mixt drept o lovitură antistatală. Iar dacă democrații și socialiștii nu renunță la ideea schimbării sistemului electoral, Voronin crede că actualele proteste se vor intensifica. Mai multe de la Nicu Gușan.
Partidul Comuniștilor își propune să zădărnicească planurile tandemului dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor de a schimba sistemul electoral, anunța liderul PCRM Vladimir Voronin în conferința de astăzi, însoțit de încă 4 membri ai Parlamentului, fără să explice însă cum anume. Făcând trimitere la sondajele de opinie, liderul Comuniștilor a spus că pretinsul sprijin popular pentru votul uninominal este un fals impus prin presa subordonată democraților. Voronin este de părere că pentru buna desfășurare a alegerilor e nevoie de două zăgazuri. Să fie trimis la pușcărie oricine încearcă să corupă alegătorul și să fie luate măsuri care ar face imposibilă falsificarea listelor electorale, astfel devenind imposibile falsificările ulterioare în timpul scrutinului.
Sistemul electoral mix este anume acela pe care personal l-a dorit Plahotniuc de la bun început, vă spun.
Cu rating cu 2%, e clar lucru că partidul care astăzi a cumpărat deputați din toate fracțiunile, este așa tremură. Trebuie să fie la alegerile viitoare, și așa termine chestia asta. Ceea că inventează diferite sisteme.
Pentru Partidul Democrat, șarlatania cu sistemul electoral este unicul mijloc de a se menține la putere.
Potrivit Inei Șupac, președinta fracțiunii PCRM, Partidul Socialiștilor, prin inițiativa lor, ajută democrații să schimbe sistemul de votare. Ea mai spune că, de fapt, proiectul propus de socialiști este o copie fidelă după proiectul democraților din 2013, semnat atunci și de Plahotniuc.
Este un copy-paste a proiectului democraților din 2013.
Acea tentativă de a introduce alegerile Parlamentului în baza votului mixt a fost zădărnicită prin votul deputaților liberal-democrați și comuniști în plin scandal dintre Filat și Plahotniuc. Liberal-democrații au explicat decizia de atunci prin faptul că mai mulți membri PLDM ar fi ținta unor dosare făcute la comanda instituțiilor subordonate PD-ului, lucru negat de Marian Lupu, care spunea că PLDM-ul voia doar să se răzbune pentru anchetele de corupție. După 4 ani, proiectul votului mixt revine pe agenda parlamentară și este votat în prima lectură cu votul unei majorități neoficiale formată din deputații PD, PSRM, Grupului Popular European și un parlamentar neafiliat. Votul mixt se află acum și în vizorul Comisiei de la Veneția, care urmează să se expună asupra inițiativei, o misiune foarte grea, crede Vladimir Voronin.
Dacă Comisia de la Veneția nu va ocupa o poziție dură în ceea ce privește respectiva problemă, în altfel, 100, 200, 300, 400, 500 cetățeni care protestează zilnic în fața Parlamentului, într-un timp foarte scurt, poate devină 50.000, 100.000 de cetățeni.
Nici democrații și nici socialiștii nu au reacționat la criticile PCRM-ului. Anterior însă, vicepreședintele PDM, Vladimir Cebătari, a spus că presiunile care se pun de unii reprezentanți ai opoziției sunt manipulatorii. Pe de altă parte, deputații PSRM au confirmat că nu vor vota pentru sistemul electoral mixt în cazul în care avizul Comisiei de la Veneția va fi negativ. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor a început colectarea semnăturilor pentru referendumul de demitere a primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Primul a semnat fostul lider socialist, actualul președinte Igor Dodon, care s-a declarat convins că edilul capitalei va fi demis încă în acest an. Mai multe de la Ala Ceapai.
Socialiștii au procedat la colectarea de semnături, chiar dacă decizia Curții de Apel a fost contestată de primarul Dorin Chirtoacă în instanța supremă. Startul campaniei a fost transformat într-o acțiune stradală cu participarea președintelui Igor Dodon. Șeful statului a fost invitat în cortul instalat vis-a-vis de sediul primăriei să semneze primul o listă de subscripție. Dodon s-a declarat convins că de această dată plebiscitul va avea loc și nu va fi blocat ca cel inițiat acum 3 ani de liderul socialist, după ce primarul Chirtoacă l-a învins la scrutinul local.
Atunci nu am reușit pentru că judecățile au blocat procesul de referendum. Acum sunt ferm convins că în acest an primarul general Chirtoacă va pleca din funcție. Mă adresez nu ca președinte, dar ca un cetățean ca și voi. Haideți să punem umărul și să trimitem această rușine a Chișinăului în istorie.
Ca să obțină dreptul să inițieze referendumul, grupul de inițiativă ar urma să adune timp de 2 luni aproape 65.000 de semnături, care ar urma apoi să fie validate de instanța de judecată. Abia după aceea, Comisia Electorală Centrală ar urma să stabilească la propunerea Consiliului Municipal data plebiscitului. Consilierii municipali socialiști care au inițiat referendumul s-au arătat și ei convinși că acesta va avea loc în toamnă, cel mai probabil. Ei, la fel ca și președintele Dodon, nu au explicat însă ce-i face să creadă că tentativa de revocare a primarului nu va eșua ca multe altele de până acum. Primarul liberal Dorin Chirtoacă, aflat la al treilea mandat consecutiv, a refuzat azi să comenteze procedura de revocare, despre care declara anterior că ar fi lipsită de substanță.
Nu comentez în niciun fel. Și le urez succes, așa cum am făcut-o constant din anul 2008-2009, de când au început prima dată cu referendumul. Eu o țin lans deja 10 ani aproape.
În ultimii 2 ani au ieșuat cel puțin 2 tentative de revocare a edilului capitalei prin referendum. Una din ele, inițiată de un grup de activiști ai societății civile, a fost respinsă după mai multe dispute în instanțe și de această dată judecătoria refuzase inițial înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea plebiscitului. Decizia a fost însă anulată de Curtea de Apel chiar în ziua în care ministrul liberal al transporturilor era reținut de procurori fiind bănuit într-un dosar de corupție. Această coincidență, dar și un șir de alte acțiuni ale organelor de drept împotriva unor demnitari ajunși în funcție cu sprijinul Partidului Liberal, i-au făcut pe mulți comentatori să creadă că plebiscitul ar fi sprijinit și de actuala guvernare. Mai mulți experți consideră că referendumul ar putea avea loc, doar că rezultatul acestuia ar putea fi altul decât cel scontat de inițiatori. Și asta pentru că, explică experții, pentru a fi revocat primarului ar trebui să-i se vedea tot atâtea bile negre câte voturi a obținut la alegerea sa în funcție, ceea ce se arată a fi o sarcină dificilă, chiar în condițiile în care edilul este țintă permanentă a nemulțumirilor exprimate de locuitori ai capitalei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După concedierea inopinată a lui James Comey de la conducerea FBI, astăzi a fost audiat directorul interimar al Agenției Federale de Investigații, care a declarat în Congres că nu a existat nicio tentativă de obstrucționare a anchetei privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite de anul trecut sau legăturile dintre oficiali ruși și asociați ai președintelui american Donald Trump. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Andrew McCabe a vorbit astăzi la audiere în Comitetul Senatorial pentru Serviciile de Informații, la doar două zile după ce președintele Donald Trump l-a concediat pe directorul FBI James Comey. McCabe, care era adjunctul lui Comey, iar acum este directorul interimar al FBI, a spus că ancheta rusă continuă nestingherit și după această schimbare de circumstanțe. Considerăm că este o investigație de mare importanță, a spus oficialul. Fostul director Comey superviza această anchetă penală, iar demiterea sa a cauzat un șoc în lumea politică de la Washington. Adversarii președintelui Trump au sugerat miercuri că motivul demiterii ar fi fost ancheta. Între acestea, liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer.
The question is, why did it happen last night?
Întrebarea este, de ce s-a întâmplat noaptea trecută, a spus senatorul. Știm că directorul Comey conducea investigația asupra faptului dacă membrii campaniei lui Trump au avut înțelegeri cu rușii, un delict serios. Se apropia oare investigațiile prea tare de președinte? S-a mai întrebat democratul. Președintele Trump, însă, a declarat că l-a concediat pe Comey pentru că acesta pur și simplu nu-și făcea meseria cum trebuie. La audierile de astăzi, senatorii au încercat să afle mai multe despre motivele demiterii, precum și despre soarta anchetei ruse. Mai ales că ieri, presa americană a scris că fostul director al FBI a fost demis tocmai când ar fi încercat să extindă ancheta și că ceruse personal fonduri suplimentare. Directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, care a fost adjunctul lui Comey, a afirmat însă la audieri că agenția sa dispune de suficiente resurse pentru anchete și că el personal nu are cunoștință de vreo cerere pentru suplimentarea finanțării. Dacă vă referiți la investigația privind Rusia, cred că avem resurse adecvate pentru a o face și cred că avem resurse pentru a o face adecvat, a mai spus McCabe. Dar directorul interimar al FBI a demontat în parte și explicațiile date de Casa Albă despre decizia președintelui Trump de a-i demite șeful. Potrivit Casei Albe, Comey nu s-ar mai fi bucurat de încredere din partea colegilor și subalternilor de la FBI, precum și din partea publicului în general. Acest lucru nu este corect, a spus astăzi McCabe, răspunzând unei întrebări din partea senatorilor și a adăugat: vă mai pot spune că directorul Comey s-a bucurat de un sprijin larg în sânul FBI și încă se mai bucură.
Mulțumesc, Alexandru. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, își găzduiește colegii din 7 țări la summitul Arctic de la Fairbanks din Alaska. Agențiile de presă se așteaptă ca reuniunea să fie umbrită de lipsa de voință a președintelui american Donald Trump de a lupta împotriva schimbărilor climaterice, în care, cum sigur a spus-o în campanie, nu prea crede. Mircea Țicudean relatează.
Spre deosebire de predecesorul său Barack Obama, Donald Trump și-a exprimat dubii că activitatea umană ar juca vreun rol semnificativ în schimbările climaterice și s-a gândit să retragă Statele Unite din acordurile internaționale care își propun să contracareze fenomenul. Nu prea cred în schimbările climaterice, spunea Trump în campanie într-un interviu cu CNN. De atunci el a semnat numeroase ordine care elimină măsuri de protecție a mediului luate de Obama, favorizând industriile poluante în frunte cu cele din domeniul hidrocarburilor și făcându-i pe activiști să spună spună că Trump nu doar că nu combate schimbările climaterice, dar le întruchipează. Gazda summitului Arctic, secretarul de stat Rex Tillerson, este el însuși fostul șef al firmei petroliere Exxon. Reuniunea arctică de la Fairbanks din Alaska a fost programată în nordul extrem al Statelor Unite pentru a atrage atenția asupra zonei unde schimbările climaterice sunt poate cele mai vizibile de pe întreaga planetă.
Temperatures in the Arctic have been particularly high. Arctic sea ice was very, very low in the early part of year.
În bilanțul meteorologic al anului trecut, purtătoarea de cuvânt Claire Nullis de la Organizația Meteorologică Mondială spunea că el a fost cel mai cald din istorie pe toată planeta, dar temperaturile au fost neobișnuit de ridicate, mai ales în regiunea arctică. Tot în 2016, a spus Nullis, s-a înregistrat cel mai scăzut nivel al gheții în regiunea arctică din toată istoria. Pe agenda reuniunii de anul acesta a Consiliului Arctic, o structură înființată în urmă cu două decenii, se află necesitatea schimbului de informații științifice pentru protecția mediului între cele 8 țări membre: Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia, Rusia și Statele Unite. Președintele Trump a amenințat mereu că va denunța acordul de la Paris, semnat în 2015, care prevede încetinirea încălzirii globale, dar în ultimele zile el a părut să dea înapoi, urmând să se pronunțe limpede după un summit G7 programat pentru luna aceasta. Canada și țările nord-europene au insistat asupra importanței salvgardării acordului de la Paris și a respectării lui inclusiv de către Statele Unite, așa că la Fairbanks astăzi se întrevăd discuții aprinse pe tema declarației finale a summitului. La sfârșitul lui, Statele Unite vor preda președinția pe 2 ani a Consiliului Arctic Finlandei, o țară care insistă asupra implementării întocmai a acordului de la Paris. Reuters notează că încălzirea zonii arctice topește calota glaciară și dezgheață tundra, amenințând ecosisteme, dar deschide în același timp accesul către noi rezerve de petrol, rute de navigație și zone de pescuit, intensificând competiția între țările din regiune. Administrația Trump a anulat interdicția ale președintelui Obama privind exploatarea petrolului în nord, deschizând posibilitatea unei confruntări cu Moscova în domeniu, scrie Reuters, amintind că Rusia și-a consolidat prezența militară în nordul extrem până la nivele fără precedent în epoca post-sovietică.
Mulțumesc, Mircea, și acum rubrica Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În mod ciudat, un concurs muzical din România, denumit Jeunesse International Music Competition din Ulipati, care anul acesta se desfășoară între 13 și 20 mai la București și Sibiu, reunind tineri flautiști, se autoprezintă drept, citez, cel mai prestigios concurs internațional de muzică clasică derulat în România. Toată lumea știe, totuși, că Festivalul George Enescu și al său concurs internațional țin capul de afiș al României în lumea largă, fiind și înregistrat în organizația internațională ce patronează asemenea evenimente. Dar nu pretenția amintită este cea care îngrijorează, ci comportamentul organizatorilor, începând cu directorul concursului, Luigi Gagios, și cu directoarea sa de programe, Bogdana Horațiu, față de tinere talente muzicale, unii adolescenți, mai mult sau mai puțin fragili, abia ieșiți din vârsta copilăriei. Deși concursul, ce și-a asumat numele celebru al pianistului din Ulipati, al cărui centenar de la naștere este sărbat anul acesta, ar fi menit să, citesc din nou, sprijine tinerii artiști în construirea unei cariere de succes, de a încuraja mobilitatea și a oferi o platformă de schimburi interculturale, realitatea arată altfel. Sofia Matvienko este una din cele mai talentate tinere flautiste din Ucraina și, astăzi în vârstă de numai 15 ani, una din mândriile culturii ucrainiene și o speranță muzicală a lumii internaționale a flautului. Sofia a încercat să se înscrie la concursul ce începe săptămâna aceasta în România, dar după peripeții incredibile ce durează de peste 2 luni, i s-a refuzat brusc înregistrarea. Ea a fost anunțată că este descalificată de organizatori pentru a fi încălcat regulamentul și a fost acuzată absurd și abuziv într-o campanie pe rețelele de socializare pe Facebook, care intenționa să emigreze prin intermediul concursului de la București în Marea Britanie. Mai mult, organizatorii concursului din Ulipati se laudă că ar fi denunțat-o pe tânăra flautistă la, citez, Centrul Național de Vize, Centrul European de Vize și Ambasada României la Ucraina, că ar fi intenționat să emigreze împreună cu, citez din nou, alte trei persoane care nu aveau nicio legătură cu competiția, am încheiat citatul. În fapt, vina tinerei flautiste și a celor două persoane ce urmau să vină cu ea la București, sora ei în calitate de translator și mama în calitate de însoțitor al unui copil minor, a fost că a pus în evidență un nod, după toate aparențele, de corupție și ilegalitate din lumea muzicală din România. Deși regulamentul oficial al concursului evită, evident, să o precizeze, tinerilor concurenți li se cere să plătească în avans cazarea pe întreaga durată a concursului, indiferent dacă sunt, de exemplu, eliminați din prima fază, la prețurile decise de organizatori. Ba mai mult, li se condiționează eliberarea unei scrisori invitație cerută de ambasadele și consulatele românești pentru a acorda viză de plata în avans a cazării. Pentru familia Matvienko, prețul cazării urma să se ridice la 945 de euro, o sumă dificil, dacă nu imposibil de plătit pentru un tânăr concurent din Ucraina. A fost suficient ca Sofia Matvienko să protesteze împotriva ilegalității pentru ca directorii concursului să-i refuze participarea, anunțând-o că o descalifică. Ceea ce organizatorii români nu știu atunci când au denunțat-o și implicit calomniat-o pe tânăra solistă ucrainiană este faptul că Uniunea Europeană a decis deja liberalizarea vizelor pentru cetățenii Ucrainei, măsură așteptată să fie pusă în aplicare din iunie anul acesta, și că tânăra Sofia Matvienko a fost deja anul trecut cu familia ei în Marea Britanie cu viză legală și a câștigat pentru anul acesta o bursă de studii la cursurile de vară în iulie în cadrul unei prestigioase școli de flaut. William Bennett. Sofia Matvienko, născută în 2002 într-o familie modestă, o mică localitate cu 10.000 de locuitori, pe Reșcepine, din Ucraina Centrală, în apropiere de mai faimoasa localitate Poltava, a câștigat până acum relativ numeroase concursuri atât în Ucraina cât și în Italia, Olanda, Rusia, Argentina și Cehia și se bucură de sprijinul în calitate de tânăr talent de excepție al unei instituții cum este Fundația Clubul Rotary din Düsseldorf Schloss Thurm.
A fost Victor Eschenazi. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Iulian Chifu comentează în evenimentul zilei ciudata austeritate a paradei militare de la Moscova din 9 mai. A fost frapantă, spune autorul, imaginea liderului rus Vladimir Putin, îmbătrânit, prăfuit, plictisit el însuși, dar mai ales singur, fără liota de lideri post-sovietici, fără binecunoscuții săi prieteni din Asia de Sud-Est, fără parteneri din America Latină, măcar din Venezuela, Ecuador și Cuba, fără un înalt reprezentant chinez și, mai dramatic, fără măcar partenerii din Uniunea Euroasiatică, Belarus și Kazahstan, și liderii eterni Alexandru Lukashenko și Nursultan Nazarbayev. Am încheiat citatul. Comentatorul are mai multe ipoteze. Sărăcia paradei ar fi fost în consens cu deteriorarea nivelului de trai al rușilor și cu nemulțumirile deja exprimate de ei, deci cu probleme interne. Dar este și expresia neglijării relației Rusiei cu vecinii și aliații tradiționali. Despre prezența la această paradă a lui Igor Dodon, ca unic șef de stat, plimbat ca sfintele moaște, discută Dan Dungaciu în interviul de la ziare.com. El consideră că Putin a gafat, a dat un semnal că alegerile parlamentare de anul viitor din Republica Moldova ar putea plasa țara pe axa de confruntare Moscova-București. Aceasta ar putea să oblige anumiți lideri de la Chișinău, care azi sunt reticenți față de România, să își revizuiască opțiunile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
Visul s-a transformat în realitate. După mai bine de 20 de ani, satul Mileș din raionul Nisporeni are casă de cultură. A fost inaugurat oficial chiar de hramul satului, după o reconstrucție capitală care costa circa 3 milioane de lei. Era de neînchipuit să nu aveți o instituție de cultură aici care să găzduiască tradițiile, sărbătorile, evenimentele de suflet, a spus ministra culturii Monica Babuc. Premieră, a fost inaugurat primul post de pompieri voluntari din Republica Moldova. S-a întâmplat în satul Sculeni, raionul Ungheni. Aici își vor desfășura desfășura activitatea circa 65 de voluntari. Acesta va avea în grijă securitatea populației din 10 sate din preajmă. Tinerii profesori de engleză din raionul Ungheni s-au pus serios pe carte, chiar dacă au cunoștință proaspete, și au zis că niciodată nu e prea mult și prea des să înveți. În ajutor le-a venit colțișorul american din cadrul bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni, care realizează în prezent un proiect finanțat de Ambasada Statelor Unite. Circa 25 de profesori vor participa la 4 traininguri la care vor prelua din experiența colegilor care deja și-au făcut un nume. În scurt timp, grădinița de tip casă pasivă din Călăraș, unica de acest gen din Republica Moldova, își va deschide ușile pentru copii. Călărășenii, după un sondaj efectuat timp de 2 luni, au decis cum să o numească: Dore Mecii. Numele este melodios și inovativ, exact pentru o grădiniță inovativă, a explicat pentru Expresul viceprimarul Victor Ambroci.
Și a fost Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Gergescu și Radu Benea, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.